Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Yolg'iz kishi Xudodan, Rabbi, men yolg'iz o'tishni istamayman. Menga hayotimning oxirigacha birga yashaydigan kishi kerak. Menga mos bo'lgan kishini berkin. Men oila qurishni istayman, deb so'rashining yomon joyi yo'q albatta. Biroq bizning istaklarimiz miyamizga o'rnashib boshqa narsalardan muhimroq bo'lib qolmasligini nazorat qilish kerak. Birinchi navbatda Xudoni va unga itoatkorlikni qo'ying. Boshqalarni xursand etishni ko'zlang va Xudovand tayyorlab qo'yganlarini o'z vaqtida olishingizga amin bo'ling. Ko'nglingiz qolmasin va xafa bo'lmang. Maqsadga qarab borayotib, jarayonning o'zidan zavq olishni o'rganing. Bularning hammasini siz muvaffaqiyatli bo'lishingiz va mening xatolarimni qaytarmasligingiz uchun aytayapman. Meni xizmat qilish istagi qamrab olganida boshqa narsani o'ylay olmay, o'zga narsa haqida ibodat qila olmay qolgan edim. Ha, Xudovand yuragimga odamlarga uning so'zini voizlik qilish va ularning hayotini o'zgartirish uchun katta istak joyladi. U hosildor xizmatga ega bo'lishimni istadi. Ammo men bu istakni nazoratdan chiqib ketishiga yo'l qo'ydim. Natijada men uchun Xudovand emas, u bergan xizmat muhimroq bo'lib qoldi. Yana bir misol keltiraman. Bizning farzandlarimiz bor. Agar men birinchi farzandimiz dunyoga kelgani sababli rafiqamga kamroq e'tibor berishni boshlaganimda, u boshqa farzandlarimiz bo'lishini istamagan bo'lar edi. Aksincha, bola tug'ilishi munosabatlarimizni mustahkamladi. Shuning uchun men har safar farzand ko'rishni istaganimda, u meni qo'llab-quvvatladi. Xudovand haqida ham shunday deyish mumkin. Xudovand bergan narsa sizni undan uzoqlashtirsa, u yana biror nima berishni istamasa kerak. Agarda undan olgan narsa sizni unga yaqinlashtirsa, unga nisbatan sevgi bilan to'ldirsa va unga yana ko'proq sajda qilishga undasa, u quvonch bilan boshqa iltimoslaringizni ham amalga oshiradi. U hayotimizda birinchi o'rinda o'zi turishi sharti bilan so'ragan narsalarimizni beradi. To'g'ri narsani so'rash uchun har doim ham kerakli donolikka ega emasmiz. Iso Masih biz non so'rasak tosh bermasligini, baliq so'rasak ilon bermasligini aytgan. Lekin gap shundaki, ba'zida non so'rayapmiz deb o'ylab, aslida tosh so'raymiz. Boshqacha qilib aytganda, so'ragan narsamiz biz uchun to'g'ri va muhim bo'lib tuyuladi. Biroq Xudovand so'rayotgan narsangiz faqat yomonlik keltirishini biladi. Ba'zida oqibati xavfli bo'lishini ham o'ylamay, go'llik bilan nimanidir so'rash tabiatimiz bor. Bunday paytlarda Xudovand so'raganimizni bermaganidan xursand bo'lishimiz kerak. Kimdir Xudodan qandaydir inson hayotining bir qismi bo'lishini so'rashi mumkin. Bordi-yu, Xudovand ibodatiga javob bersa, uyga zaharli ilonni kirishiga yo'l qo'ygan bilan barobar bo'lishini xayoliga ham keltirmasligi mumkin. Shunday ekan, biz unga ishonishimiz va quyidagicha so'rashimiz zarur. Xudojon, sendan xohlagan narsamni so'rashga haqqim bor. Biroq sening irodangga mos kelmaydigan narsani olishni istamayman. Rabbi, men senga umid qilaman. So'ragan iltimosimni amalga oshirmasang, demak, hali bu narsani vaqti kelmagan yoki sen bundan yaxshirog'ini tayyorlab qo'ygan bo'lasan. Shuning uchun men xafa va norozi bo'lmayman. Bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.